svoji Bibli kralickou, ale klidně si to můžete, pokud to chcete sledovat, budeme číst z Janova evangelia v 8. kapitole od 1. verše do 11. verše. A předesílám, že to vypadá, že to nebude příliš vánoční téma. Řekl bych, že ty dvě poslední tak trochu možná vánoční byly. A příští týden v neděli, tak jestli budu, dáli Bůh živý, tak tady budu mít asi opravdu nějaké, slibuju, vánoční téma. A tohle místo je v některých biblích nazváno jako Ježíš a cizoložnice, takže už víte, kam mířím, nebo kde to bude. Osmá kapitola Janova evangelia, verš 1 až 11. Je to takový ten příběh z nádvoří chrámu. Ježíš pak odešel na horu Oliveckou. Potom na úsvitě zase přišel do chrámu a všechen lid šel se k němu i posadiv se učil je. I převedli k němu zákonníci a farizeové ženu v cizoložstvu popadenou a postavivši ji v prostředku. Řekli mu, mistře, tato žena jest postižena při skutku, když cizoložila. A v zákoně Mojžíšově přikázal nám takové kamenovati. Ty pak co pravíš? A to řekli, pokoušejíce ho, aby jej mohli obžalovati. Ježíš pak skloniv se dolů, prstem psal na zemi. A když se nepřestávali otazovati jeho, zdvihl se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, nejprv hoď na ní kamenem. A opět se schýliv, psal na zemi. A oni uslyševše to a ve svědomích svých obviněni by vše jeden po druhém odcházeli, počavše od těch starších až do posledních. I zůstal tu Ježíš sám a ta žena uprostřed stojící. A pozdvih se Ježíš a žádného neviděv, než tu ženu, řekl jí, ženo, kde jsou ti, kteří na tebe žalovali? Žádný tě neodsoudil? Která řekla, žádný pane. I řekl Ježíš, ani já tebe neodsuzuji. Jdi a nehřeš více. Amen. Tak tohle místo jistě všichni známe, protože nejlépe je začít, když uvěříš, říkejte to lidem, když uvěříš, začni Janovým evangeliem. To je úplně jako to nejlepší, jakou radu můžeš dát lidem, kteří začínají číst Bibli. Takže věřím, že i vy jste to už mnohokrát četli. A budeme se v tom mojem dnešním slovu zabývat takovými čtyřmi skupinami lidí, které tam vystupují. Respektive jsou to dvě skupiny a dva jednotlivci. Ty jednotlivci jsou jasní, ta žena a Ježíš. Pak je tam jedna skupina lidí, to jsou vlastně ti farizeové a zákonníci, spolu vlastně s tím davem, prostě ty lidi. A pak je ta čtvrtá skupina, kterou vám prozradím až nakonec. Ale nejdřív ta Ježíšova odpověď, která asi fascinuje kde koho, kdo četl Bibli, kdo ji třeba jenom párkrát nebo jednou otevře a zrovna si přečte tady ten příběh, tak v té situaci, do které to zapadá, ta věta je prostě jednoduše řečeno geniální. V takové do značné míry neřešitelné situaci ta věta je jako inteligentní, je psychologicky brilantní, je plná ducha přítomnosti a navíc je ještě vtipná. Kdo z vás je bez hříchu, první na ni hoď kamenem. To všechno v pár slovech vyřčených, jakoby, skoro by se dalo říct, tak jakoby mimo děk, tak je to opravdu jako uchvatné a jedna z takových věcí, za které já se sám u sebe modlím, tak je, abych byl takzvaně ducha přítomný, ne jako když někde třeba, nevím, visím na stromě a teďka se musím správně přivázat nebo něco, ale v rozhovorech s lidma, protože si uvědomuji, že buď můžu tak jako říkat spoustu fajn věcí a tak jako to, ale já si opravdu přeju, aby čas od času se mi stalo to, co dokázal Ježíš, že stačí říct tři slova, jednu větu a změní se lidský život. Protože to takzvaně uhodí hřebíček na hlavičku, což se tady evidentně prostě stalo. Ale přestože jsem teďka řekl, že bylo to inteligentní, bylo to vtipné, bylo to hluboké, bylo to psychologicky úplně jako přesně vyladěné, tak si myslím, že by to, kdyby tam nebylo ještě něco víc, tak by to stejně nezafungovalo. Protože prostě by to nestačilo. Představil jsem si situaci, že ta skupina lidí, kteří tady jsou jasně definováni, nebo aspoň tak nemáme je tam jmenovitě, nebo nevíme, kolik starých, kolik mladých, ale nevíme ten počet té skupiny, která tam prostě přišla na to chrámové nádvoří, takhle po ránu, tak kdyby to byli lidé, kteří jsou naprosto už jako cynický, hrubý, tupý duchovně, necitlivý, vůbec by jim nešlo prostě opravdu, jenom by chtěli násilí, tak si myslím, že se na Ježíše vykašlou a řeknou si, hele, co to tady povídáš, dostaneš šutrem. Možná bych k tomu přirovnal třeba ty římské vojáky, kteří byli takhle jako otupělí mimo toho setníka, kteří prostě bušili do Ježíše, plivali na něj, kopali, karabáčovali ho, prostě dávali mu co proto a ještě u toho měli zábavu. Ale mohli být svědky toho, že tam byly takové znaky, že to není obyčejný nějaký lotr, trestanec. Akorát ten setník pod tím křížem potom říká, vpravdě to byl spravedlivý člověk, když Ježíš na kříži zemřel. Toho se to dotklo, ale těch ostatních patrně vůbec ne. Kdyby ale bylo jenom u tady toho, tak si myslím, že to pořád ještě nestačí, že ti lidé nebyli na tom tak špatně, k tomu se ještě vrátím, protože my v takovém tom prvním pochopení to tady je jasné. Špatní jsou ty farizové a zákonníci, že to jsou ty zlí chlapi, který jdou ulovit Ježíše a ještě u toho zabijou ženu. A dobrý je tady Ježíš a tak. Ale v těch Ježíšových slovech bylo ještě něco mnohem víc a to byla prostě Boží moc. Ta zvláštní ingredience, kdy v podstatě v zásadě by se dalo říct jednoduchá, prostá slova, nic jako převratného by se dalo říct. Určitě by se o tom dalo z mnoha hledisek vlastně pochybovat. Řeknu vám jedno zákonické, židovské, ano, oni prostě měli legislativně, jak my dneska rádi říkáme, prostě podle zákona, oni měli naprostou pravdu. Tam nebylo o čem diskutovat. Žena přistižená při činu cizoložství podle Mojžíšova zákona, který pro ně platil naprosto neoddiskutovatelně, má být ukamenována. Oni chtějí vyplňovat Boží zákon. Chtějí spravedlnost, protože když nebudete postupovat takhle, tak se vám v té společnosti rozšíří hřích, nepravost, kompromisy a celý to jde někam prostě špatně. Takže takhle o tom nebylo jako diskuze, přesto Ježíš dokázal nějakým způsobem jít mnohem hloubš, mnohem dál, k tomu se ještě dostaneme. Ale to šlo jedině skrze moc, která byla v těch slovech. Zvláštní boží moc. Tak ale, jak jsem řekl, budeme každou tu skupinu lidí nebo ty jednotlivce, zkusíme se nad nimi zamyslet, protože je tam opravdu mnohem víc věcí, než to tak jakoby vypadá, než jenom úžasná, skvělá, inteligentní Ježíšova věta, která změnila situaci. Tak ty farizeje, já jsem si tady nazval prostě mravobijci. Jak jsem řekl, myslím si, když se tam nad tím tak zamýšlím, že to nebyli tak špatní a zlí lidé, jak to vypadá. Možná jim opravdu šlo o to, aby zachraňovali národ, aby udržovali boží řád v tom národě. Chtěli vlastně, dalo by se říct, dobré věci z jejich pohledu. A něco v nich přeci jenom dobrého bylo, protože kdyby tam nebylo už dobrého nic, tak jak jsem řekl, ani Ježíš by to nezvrátil. Tady na té myšlence je jeden z duchovních zákonů, který je takový tajemný, je zvláštní, ale pro to, když kážeme slovo Boží, tak není potřeba jenom naše odvaha, naše duchovní schopnost a naše správná slova. Víte, co ještě potřeba, aby to zafungovalo? Ty uši, který to budou poslouchat, a ta srdce, do kterých to bude padat. A když ty uši a srdce budou zavřená, tak prostě víte, jak to bylo s Ježíšem v jeho rodné vesnici, nebo teda rodné, ne rodné, ale tam, kde vyrůstal. Ježíš učinil tam málo zázraků. Málo. Stejný Bůh, stejný Ježíš, dělá stejné věci, ale někde to funguje prostě míň. Ne kvůli Ježíši, ne kvůli Bohu, ne kvůli malé víře, ale kvůli těm lidem, kteří to prostě z nějakého důvodu měli takový blok. Jo, to je ten Tesařův syn. Takže ty uši jsou důležité. Ale, jak jsem říkal, chtěli čistotu, chtěli spravedlnost, chtěli ctít Boha. Ale planuli takzvaným spravedlivým hněvem. Byli to horlivci, kteří planou svatou vášní. A tam se někdy stává, že ti bývají někdy leckdy velmi nebezpeční. A je to zajímavé, když se nad tou situací zamyslíme, tak máme tam prostě skupinu lidí, je tam jedna naprosto jasná, zrovna ještě k tomu chycená hříšnice, tak o tý to víme, jo? To je jasný. Pak je tam tady ta skupina těch spravedlivých, jako, nebo těch, kteří jdou konat spravedlnost, vymáhat boží právo, jsou náležitě jako napumpovaní, jo, jak jsem řekl, planou tím svatým hněvem a mají v rukách ty kameny. A je tam jediný člověk mezi všemi a pak je tam ještě teda ten dav posluchačů, jakýsi blíže neurčený dav lidí, kteří se přišli modlit do chrámu a Ježíš tam ráno, brzo ráno začal vyučovat a tak ho poslouchají. Jediný člověk ze všech, který je skutečně bez hříchu, nemá tendenci tu ženu soudit. Je to zvláštní a opravdu na zamyšlenou. Teďka na odlehčenou, možná znáte od katolíků, pozor, upozorňuji, že od katolíků, ne od protestantů, od katolíků jsem slyšel vtip tady do té situace, jak tam Ježíš píše prstem po zemi a pak se postaví a řekne, no dobře, kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamenem. Je takový to ticho, trapný a najednou prásk, jo, a ženská dostane šutrem a leží tam a Ježíš, ale prosím tě, mami. Tak to je takový katolický vtip, prosím vás. Jak to, že ti, kteří jsou opravdu bez hříchu, mají zpravidla tendenci nesoudit. Jakoby neplanou tolik tím svatým hněvem. A mohli bychom to tím spravedlivým hněvem. A mohli bychom to otočit, jak to, že ti, kteří možná často mají ve skutečnosti z božího pohledu máslo na hlavě, fakt se někdy dokážou rozpálit do byla duchovně. A Ježíš to ví a Ježíš vlastně říká, kdo z vás je bez hříchu, první na ní hoď kamenem. A jak jsem říkal, najednou v těch lidech, kteří opravdu možná zcela upřímně chtějí konat dobro, chtějí spravedlnost, tak najednou to slovo Boží, které se právě stalo, oni by mohli říct, hele, Ježíši, víš, jak je to v Mojžíšově zákoně? Tam se prosím tě vůbec neřeší hřích těch, kteří drží ty kameny. Tam je prostě jenom napsáno, že kdo bude přistižen při cizoložstvu, muž nebo žena, tak má být vyveden za tábor a tam ho celá pospolitost uhází kamením. Tam Mojžíšův zákon neřeší spravedlnost nebo nespravedlnost těch trestatelů. Oni, proto říkám, že kdyby byli opravdu cyničtí, kdyby byli tvrdí, tak ho jednoduše odpálkujou. Jenže slovo Boží se jich dotklo. To slovo Boží proniklo do jejich srdce a začalo to od toho nejstaršího. Představuju si takového toho váženého muže, celý život žije spravedlivě a říká si, Bože, já tě miluju, sloužím ti, ale teď vidím, že jsem úplně vedle. A kolikrát jsem už někoho kamenoval, 10x, 20x. A teď vidím, že jsem úplně vedle a přitom já sám jsem. A tak upouští ten kámen a otáčí se a odchází. A tenhle ten proces najednou toho prozření, takového uvědomění si, a to je skutečně zázračné, co se děje v těch lidech. To není jenom výsledek nějakého jako dobrého kázání. To je skutečně Boží slovo proniká do srdce. A ti lidé, kteří ještě před půl minutou byli prostě rozhodnuti, že vykonají spravedlnost a jsou o tom hluboce přesvědčeni, najednou sami sebe, Boha, možná poprvé v životě vidí úplně jinak. Říkají si, tyjo, on má prostě pravdu. Já tady chci někoho soudit, ale já jsem dělal a teďka vidí ten svůj život, vidí všechny ty detaily. vidí celý ten film, vidí, možná sám cizoložil, možná ne. Najednou prostě vidí tu zoufalou bídu a najednou si uvědomuje, že vlastně nemůže. Že nemůže hodit ten kámen. A tak se to celé jakoby obrací. Oni přišli polapit Ježíše, o kterém si mysleli, že je to bludař, že je ve vzpouře vůči Bohu, že je prostě vede lidi do záhuby. A najednou tento člověk úplně převrací jejich myšlení. A to je skutečně velký zázrak. A pak je tady ta cizoložnice, teď se podíváme na ní, je to zoufalá nešťastnice, ale zároveň je to provokatérka, svůdnice, není tam náhodou prostě v té posteli s nějakým, o tom tady vůbec není řeč. A dobře ví, že to je vlastně špatně, ale nemůže si pomoct. Nějakým způsobem ten její vnitřní svět je nastaven tak, že ona vlastně asi v tu chvíli dobře ví, že nic jiného než ukamenování prostě nečeká. Ale zároveň měla nějaký důvod, proč se do té situace dostala. Proč vlastně cizoloží. A to nikdy jako není najednou, že to se prostě k tomu se nějak spěje v životě postupně. A tak je v ní stud a lítost, je v ní strach, ale já si myslím, že je v ní také vzdor, že ještě půl minutu před tím možná byla zároveň v takém vzdoru, protože si říkala, a oni mě zrovna tady ty lidi mě teďka teda budou kamenovat. Kdyby mě kamenoval Bůh, tak to já si zasloužím, protože já vím, kdo jsem. Víš to taky o sobě, Soňo, že jo? Já to taky o sobě vím. Ale tyhle lidi mě mají soudit. Tady ty pokrytci. Vždyť mají sami máslo na hlavě. Všichni to víme. A tak je zároveň naštvaná a možná ve vzpouře takové. A Ježíš u ní volí zvláštní, to není náhoda, co jí říká. To vůbec není náhoda, když říká, ženo, kde jsou ti, kteří tě chtěli odsoudit? A ona musí odpovědět. Odešli, nejsou tady, nikdo mě neodsoudil. Vlastně on Ježíš během, to se děje během vteřin, ukazuje na to, že ti lidé, ti farizové, ti zákonníci, kteří se modlí na nárožích ulic, nosí zvláštní modlitební roucha, mají vždycky do kostela, teda promiňte, do synagogy a do chrámu čistý šaty a ty turbany pěkně nasazený a jsou to ty správní křesťani. A já používám takovou tu naši hantýrku, chápete, co chci říct. Prostě to jsou taky ty fajnový, ale teď já o něm vím tamto a tamten udělal tamto a jednou prostě a takhle a... A najednou Ježíš jí říká, kdo z nich tě odsoudil? Ani jeden, pane. Najednou vlastně jí ukazuje, víš, oni nejsou, to jsou lidi, kterých se právě dotknul Bůh a možná činí pokání teďka. A nastává ta situace, kdy vlastně jí svým způsobem nastavuje takové zrcadlo, zrcadlo toho lidství, jak do poslední chvíle my vlastně víme, že jsme něco špatného udělali, víme, že jsme zlí, ale bijeme se s těma druhýma do krve. Bijeme se s nima do krve. Je už v celku jedno, jestli jsme na straně spravedlivých nebo na straně hříšníků. Jako v téhle situaci. A taky říká, kde jsou ti, kteří tě chtěli odejít? Kdo z nich tě odsoudil? Nikdo, pane. A teďka je tam ten otazník, protože ona najednou to ví, to cítí. A tady je někdo, kdo může mě odsoudit. Ten má právo, ale on říká, ani já tě nesoudím. Běž a nehřeš více. A my bychom, pro nás by někdy bylo jednodušší, a to je taky velice hluboké, velice zvláštní, a je to veliká výzva i pro nás tady dneska. My bychom byli radši, kdyby nás někdy prostě Bůh seřezal a fakt by nám prostě dal, co proto, a my bychom si říkali, ale jo, teď on má úplnou pravdu, já si nic jiného nezasloužím. A pak bychom chvilku byli hodní a pak bychom to zase zkusili jednou, nějak, někde. Zase bychom si řekli, a už se dlouho nedívá, teď mě zrovna nevidí, tak pošťouchnu tady. Kdybyste rodiče věděli, co si dělají navzájem sourozenci, když se nedíváte, čeho jsou všeho schopný. Možná to si vzpomenete od sebe. Ale Ježíš nebo Bůh jde prostě dál a říká, hele, já tě nesoudím. Víš, kvůli tomu jsem nepřišel. Běž a nehřeš víc. A v takové hluboké lidskosti, ale teďka myslím v tom negativním slova smyslu, si ta žena mohla říct, tyja, že jsem radši nedostala šutrem. To by chvilku bolelo, možná by mi tekla krev, třeba bych to přežila. Ne teda od těch lidí, ale od Ježíše, že jo. Ale já mám teďka do konce života co dělat. Já do konce života teďka budu slyšet tuhle větu v každé svojí životní situaci, v každém pokušení. Pokaždý, když se mi něco nepovede, tak budu slyšet, pořád mi to bude znít v uších. Hele, já tě nesoudím, ale ty běž a ty nehřeš. A v tom se objevuje to, co, jak to prostě Bůh s námi myslí, co chce. O, pane Bože, prosím tě, dej mi sílu nehřešit a dej mi větší sílu se víc modlit a dej mi, ty pane Bože, mi dej takovou větší touhu a dej mi, prosím tě, pane, ještě jako větší jako šikovnost a dej mi víc si pamatovat Boží slovo a dej mi mít se jako nasírat, jo. A Bůh říká, ale to je tvůj problém. Já tě nesoudím, ale běž a nehřeš. A to my neradi slyšíme, že jo? My to neradi slyšíme, že je to takhle, jak to tam Ježíš prostě bez obalu řekne. Já za tebou nebudu běhat. Já nemám ve tvým pokoji štěnici. Já Bůh, abych slyšel, co všechno říkáš, co si myslíš, na koho jsi naštvaný, jestli teďka myslíš na cizí ženskou nebo na cizího chlapa. Ty, já jsem nepřišel tě soudit. Já jsem ti přišel odpustit. A přišel jsem tě povzbudit. A dávám ti k tomu všechno. Všechno mé je tvé, aby si už neřešil, ale budeš to muset udělat sám. A to je takovej balík zodpovědnosti, před kterým máme tendenci se schovat. A pak je tady Ježíš. Řekl jsem, že probereme všechny osoby. Tak i Ježíše. Řekl jsem, jeho úžasné věty jsou fakt jako fantastický. Fantastický. Úžasná ducha přítomnost. Ale přesto tady je jeden otazník, jedna taková zvláštní věc, co nám to tak přibližuje nebo zpřítomňuje. A to je ta poznámka o tom, že když ty muži, ale patrně mezi nimi byly třeba klidně i ženy, rozhodně v tom davu, co tam byl, který taky vyklidil pole mimochodem. Všimněte si, to je zajímavé, že Ježíš mluví s těmi farizeji. Kdo z vás je bez hříchu? První hoď na ní kamenem. A nakonec celý ten kostel. Jako, promiňte to, jo, ale prosím vás. Kdo z vás je bez hříchu, ať tady zůstane sedět a vy všichni ostatní jako běžte ven. Jo. Zbyl by tady jenom Ježíš. Takže všichni vyklidili pole nakonec, ale oni teda, že říkají, v zákoně Mojžíšově psáno to a to, to nám velí prostě kamenovat. Co říkáš ty? Takhle se ho ptají rovnou. Mezi nima je 2, 5, 7 metrů maximálně. Musel bych tady říkat, jak velké bylo chrámové nádvoří, ale prostě ty lidé, to bylo takhle fakt nablízko, velice nablízko. To nebylo takhle přes dvůr. Co říkáš? A víte, co udělá Ježíš? Skloní se, dřepne si, sehne se prostě a začne psát něco tam do toho prachu nebo písku, nebo co to tam je. Nebo možná je tam nějaká dlažba, já nevím, ale je tam, že píše prostě něco. Píše, nekreslí si, pozor, důležité, nekreslí si, něco tam píše. A oni čekají a Ježíš nic, on tam prostě píše. Čekají a co říkáš ty? No už to prostě vysyp. No říkáme ti to znova, chceme znát tvůj názor, chceme znát prostě, ty tady vyučuješ, jo, jsi jako rabín nebo co, mistr, učitel, tak nám řekni. Jsme zvědaví. A Ježíš pořád píše a pak se teda postaví, řekne tu větu a zase se skloní a píše dál. Mockrát a mockrát věřím, že vy také. A možná jste na něco přišli, ale mockrát jsem o tom přemýšlel, co to je. Co to má, proč to je v písmu. Co to tam Ježíš dělá. Má to nějaký význam, nebo je to jenom nějaká epizodní takový jako kudrlinka na obraze, který vidíme. Když máte takovouhle situaci, tak to může znamenat zhruba 3 věci. V běžných mezilidských vztazích, když prostě buď to mohlo znamenat, že Ježíš chce vyjádřit, že to má totálně na háku, že je naprosto nad věcí, že tohle vyřeší levou zadní a jenom si je tak jako trošku smaží. A chlapci, co já vám budu hned jako takhle odpovídat, jen se trošku jako napumpujte, já vás pak, už to mám dávno vymyšlený, dávno to mám připravený, já vás sejmu, to uvidíte. Prostě si je takzvaně vychutnává. Myslíte si to? Ne. To prostě takhle nebylo. Druhá možnost je, že člověk takovéhle situaci jedná, že je naopak naprosto zoufalý, neví, co má dělat a získává čas. Znáte to u tabule. Vzpomeňte si. Dneska je úterý, že jo, pane profesore? No, je úterý, ale já chci znát tu odpověď. No, úterý je úterý 10 dopoledne, takže prostě nějaké získávání času, aby rychle, co mám říct, já vůbec nevím, jak z tohohle teda vybruslím. Myslíte si, že to tak bylo? Ne. Já nevím, jestli Ježíš tu odpověď znal už předem, jestli ji věděl už v noci na modlitbách, anebo jestli mu přišla až v té situaci. Já bych řekl, že mu přišla až v té situaci, ale nebyl nervózní, nebyl jako ve strašném jako stresu a tlaku. Myslím si, proč to teda, co se tam dálo teda vlastně. Já si myslím, že Ježíš prostě potřeboval upokojit svoji duši. On věděl, jaká je to situace, on znal tu ženu, on znal jednotlivý ty aktéry, on věděl, přicházelo mu, nebo už mu to přišlo, co má říct, ale když známe Boha, když si uvědomíme, co jeho vlastně trápí, co prožívá, jak to všechno snáší a bere, tak já si myslím, že Ježíš především prožíval prostě lítost. Lítost nad lidma, nad náma. Podobně jako na kříži. Že vlastně opravdu Boha to hrozně bolí tady ty situace. Spravedliví kluci jdou tady prostě kamenovat tuhle ženu. A on vlastně ví, jak to dopadne. On by mohl správně podle naší představy, jaký je Bůh, by tady to tam vůbec nenastalo, to psaní po zemi. Bůh přeci má vždycky správnou odpověď, že jo? No jako jedinej má, řekni ano, má, Bůh má vždycky správnou odpověď. Bůh vždycky ví všechno. Ale víte, to není celý Bůh, že jo? Bůh má totiž taky srdce. On je živej Bůh. On má srdce a jeho ty věci buď se raduje, veselí se, nebo se taky někdy trápí, někdy je rozuřený. A prostě možná Ježíš se prostě potřeboval uklidnit. A nevím, mě by hrozně zajímalo, co tam psal. Je tam napsáno, že něco psal, jo. Já někdy při rozhovorech, nebo když něco poslouchám, tak si na kus papíru, na kraj novin, znáte to, dělám takový kolečka, kytičky, křížečky a celý takový jako psychologové to pak berou a vysuzujou z toho, co jsem zač, že jo. Ale Ježíš něco psal, možná tam psal, budeš je milovat. Aby si to sám v té situaci připomněl. Nebo možná, pane, odpustím, neboť nevědí, co činí. Možná tuhle větu tam psal, nevím, něco podobného. Ježíš to totiž prožíval. Jeho se to dotýkalo. Nějak to nesl s tou ženou i s těmi muži. S tím celým davem tam. Protože on je takový. A mám dojem, že když to tam říká tu větu, tak to není takové to boží zvolání, hle, kdo z vás je bez hříchu, nechť první hodí kamenem. On říká, no, kdo z vás je bez hříchu. Prostě protože to je pro něj těžký. A pak je tam ta čtvrtá skupina. Je trošku záhadou tady toho místa, kdo to vlastně zapsal, nebo kdo to napsal. Napsal to apoštol Jan, že, do svého evangelia. Ale je tam napsáno, že po té jeho první větě všichni odešli a dokonce je to tam zdůrazněné. Když se Ježíš postavil a rozhlédl se, viděl, že tam není než on sám a ta žena. Takže to pokračování toho rozhovoru nevíme, jak se tam jako dostalo, jestli se potom učedníci ptali, a jak to tam dopadlo, Ježíš, jak to pokračovalo. Teď ona odtamtud vyšla živá, co si řekl, a dnes je tady mezi námi, je to naše sestra, protože se obrátila. A nevím, ale ta čtvrtá skupina, seš ty a já, to jsou ti další přihlížející, nebo všichni, kdo to čteme. A jsme v té situaci a možná často jsme si to takhle říkali, že si představujeme živě tu situaci, že jsme v ní místo Ježíše a říkáme si, no tak to ne teda. No tohle bych teda jako, to já bych to nedal, já bych to nevyřešil. Ten Ježíš je úžasný, ale já, kdybych měl být v takovýhle situaci, no tak to asi jako, já nevím, mě by tam taky skamenovali, protože fakt já bych na to nepřišel. Já se fakt nechci dostat do takové situace, Bože. Ty, Ježíš je borec, ale ty, já fakt ne. Přemýšleli jste někdy takhle? Zkusili jste si sami sebe jako dostat se tady do té situace? Jak byste to uchopili? Jak byste jednali? Co bys řekl ty? Co bys řekla ty? Jenže já si myslím, a to je ta zpráva pro tu čtvrtou skupinu, pro tebe a pro mě, že proto je to napsáno v Biblii, aby jsme věděli, že my se taky dostaneme do takových situací. A já si uvědomuju, že mnohokrát v životě jsem zažil, že nějaké duchovní situace jsou prostě jasné. Tady je dobro, tady je zlo, uprostřed jsem já, musím se rozhodnout a protože jsem správné boží dítě, tak se postavím na stranu dobra, že jo? Tak. Ale já mám dojem, že dost často ty situace vůbec nejsou takhle jednoduché. Že jsou mnohem složitější. Že jsou někdy k nevyřešení. Vůbec nevíš, co máš dělat. Nechápeš to? Nevíš. Tak často jsme, když skutečně nemávneme rukou a neřekneme, a já to řešit nebudu, radši si o tom mě nebudu nic myslet, a důvod toho nazdar. Ale Bůh chce, aby jsme to řešili. Bůh chce, aby jsme jako on vstupovali jednu z nejlepších rad, kterou jsem v jedné knížce pro muže, byla to kniha, už si v tomhle nejsem moc dobrý, nepamatuju si názvy knih ani jména autorů tak dobře, ale byla to knížka, která výborně pojednávala o roli muže jako manžela, jako hlavy rodiny, ale vůbec jako muže, jako chlapa. A ústřední myšlenka té knihy byla, že Muž je ten, ten muž s velkým M je ten, který vstupuje do temnoty. A nese tam světlo. Muž je ten, který má takovou odvahu a takové srdce, že se přesně těmhle situacím postaví, vstoupí do ní a řekne, takhle to bude. Nikdo mu neporadí. Nikde to nevyčte předem. Žádný ho to nenaučí předem. To je pravé mužství. Odvaha řešit neřešitelné, nejasné, tajemné, nepochopitelné situace. Třeba s manželkou. S dětma, v práci, ve sboru. A my bychom chtěli to mít jednodušší. Zhřešila, přistižena, ukamenovat, hotovo, nazdar. Měl by mě odsoudit, ale neodsoudil mě. Posílá mě, abych nehřešila. Program do konce života. A tak to je celé. Dál už nebudu pokračovat. A chtěl jsem poukázat na to, jak jenom tenhle příběh, jak je vlastně hluboký, kolik z toho vlastně vyplývá a určitě tam jsou ještě další věci. Chci vnímat to, jak to Ježíš, jak to Bůh s námi myslí. Jak je to otevřené, jaká je to výzva, že vlastně nestačí jenom uvěřit, naučit se pár duchovních pravd, ty jak si zakomponovat do svého života a mám hotovo, ale po nějaké době zjistí, že to je hlubší, že to je masité, že to je živé, že se to nedá nějak vlastně uchopit, naučit se to správně a od téhle chvíle už prostě nebudu muset vlastně muset moc co řešit v tom křesťanství. Ježíš měl tu správnou odpověď do každé situace. A ty ji můžeš mít taky, já ji můžu mít taky. Tak je hledejme. Pojďme se teďka